Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Ignace de Loyola indray no tsaro ny fiangonana amin'izao faraiky amin'ny telopolo ny volana jolay izao. Dia faly miarahaba andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Ignace de Loyola na ireo fikambanana ihany koa manaradiana izany olomasina izany. Teraka tao Loyola tao Espaina taona raika amby sivifolo sy efajato sy arivo I Masinda Ignace. Niasa tao amin'ny lapan'ny mpanjaka Ferdinand fahadimy izy, avy eo dia nirotsaka ho tafika mpitaingin-tsoavaly. Tsy dia nirarahiny loatra izany hoe fiainana maha-kristianina izany fa dia ny fihebeboana sy ny rendrarendra no tena nitarika azy teo amin'ny fiainany, nefa dia izy moa no nofidian'Andriamanitra ho mpitiarika ny kristianina mifandimby tatỳ aoriana. Raha tsahivana mantsy dia tao Pampelune izy no tratrany mbala ny tongony havanana ary efa nandray sakaramita farany mihitsy ary izy tamin'izany fotoana izany. Fa nandritra ny fitsaboana azy anefa dia niseho tamin'ny nofony a I Masinda Pierre nikasika ny feriny ary nanasitrana azy. Vonofoy izy dia nahatsiaro maivamaivana ka nanomboka teo dia nibebaka izy ary mamay fo anaradian'i Kristy. Mba hialan'ny voly dia mangataka boky izy ka nomena azy ny boky mirakitra ny fiainan'i Jesosa sy ny olomasina. Novakiana amin'ny ankapobeny aloha ireo boky ireo, avy eo iverenany vakiana indray a ary asiany fandalinana. Niady mafy tao anatiny izy, nanomboka niezaka tamin'ny asa fivalozana, mifoha mandritry ny alina mitomanin'ny fahotany ary indray alina nanolotra ny tenany tamin'i Kristy izy tamin'ny alalan'ny masina Maria ary nianina taminy a sy ivadika. Alina hafa taorin'izay dia niseho tamin'ny ihany koa masina Maria ny trotro an'i Jesosa ny hodidiny ny hazavana.
Etsenge
nisitaka tany manoray za ary Ignace avy eo nitokamonina tany izy, ny fahadianina ny tafy ny akanjo malailay fanaon'ireo mpitokamonina ary nandohalika mandritry ny adiny fito isan'andro a hivavaka. Tsy ny kely sotroka koa ny demonina kafana azy tamin'izany, nefa nandritra n'izany fitokanany monina izany no nanoratany an'ilay fampiasam-panahy iray amin'ireo boky tena malaza nosoratan'ny olombelona. Nandalina ny teolozia tao Parisy ary nanao fivianana masina tany amin'ny tany masina. Ny taona efatra amin'ny telopolo sy dimanjato sy arivo a niaraka tamin'ireo namany enina tany Montmartre dia tapa-kevitra izy ireo ny ara-iasan'ny papa ka nanorina ny fikambanan'i Jesosa. Ny taona fito amin'ny telopolo sy dimanjato sy arivo moa izany izy no nomasinina ho piretra tao Venise a ary niverina nankany Roma indray avy eo. Arak'izany dia izy no nanorina ny fikambanan'i Jesosa fa heritaona taorianan'izay dia izy ihany koa no voafidy a ho lehibe an'izany fikambanana izany. Maro ny asa pastoraly nosahan'izy ireo sy ny fikaroana izay nanandanja lehibe a teo amin'ny fiangonana katolika. Nandray anjara be dehibe koa izy tamin'ny fanavaozana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana katolika tamin'ny taonjato faha enina ambin'ny folo. Izy moa no mpialoha lalana ny fitoriana ny evanjely amin'ny endriny vaovao. Nodimandry tao Roma tamin'ny taona enina amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo a I Masinda Ignace de Loyola ary ny papa Grégoire fahadimy ambin'ny folo a no nananatra azy ho amin'ny laharan'ny olomasina ny taona roa amby roapolo sy eninjato sy arivo. Ny teny nanentana azy moa ary mbola iaina amin'ny fikambanan'i Jesosa manerana n'izao tontolo izao ny hoe ad majorem dei gloriam na hoe voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ignace a dia avy amin'ny fiteny latinina hoe ignisy midika hoe afo a mivaivay. Ny toetran'ireo Ignace dia olona mavitrika ary tia mamoron-javatra ihany koa, liana amin'ny zava-drehetra izy milamina sy mirindra ny fiasany ary matopaika. Mahatoky teny ireo hoe Iniasy ary ity vazovazy. Dia mirarisoa ny rehetra Iniasy ary izahay. Engany ny afanapo nananan'ity olomasina entinareo anarana ity afanapo amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly indrindraindrindra fa amin'ny fanabeazana mba hoentinareo ihany koa hanampy ny fiarahamonina misy anareo tsirairay avy. Dia tsidina ihany koa nefa ny mirary fahombiazana feno sy fitombon'ny fahendrena ao amin'ireo olona teraka ny raika amin'ny 30 jolay.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.